25. dagskrármálið samvinna milli ríkis sjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna þingsályktunartillaga 481. mál á þingskjali 776 nefndarálit á þingskjali 1535 það er síðar umræða og til máls tekur háttvirtur formaður utanríkismálanefndar Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um samvinnu milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna. Þetta er tillaga sem að Íslandsdeild þingmanna nefndar Vestnorræna ráðsins flytur en þar er lagt til að Alþingi hveti mennta- og menningarmálaráðherra fyrir hönd Ríkisútvarpsins til að útvíkka og styrkja samstarf RÚV við útvarp Grænlands og útvarp Færeyja með því að auka framboð á fréttum og fréttatengdu efni frá Færeyjum og Grænlandi. Ríkisútvarpið gerir sjónvarpsútsendingar frá Færeyjum og Grænlandi aðgengilegar í svo miklu mæli sem unnt er. Til lengri tíma liti verið stefnt að samstarfi milli stöðvanna en framleiðslu á efni svo sem á sjónvarpsþáttaröðum. Tillagan byggist á ályktun númer 5010 sem samþykkt var á ársfundi Vestnorræna ráðsins í ágúst 2010 í Tasiilaq á Grænlandi en þar er áskorun þess efnis beint til ríkisstjórna Íslands og landsstjórna Færeyja og Grænlands. Nefndin leggur til að þessi tillaga verði samþykkt óbreytt en Bjarni Benediktsson háttvirtur þingmaður gerir fyrirvara við álitið sem er almenns eðlis. Undir nefndarálitið rita Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Bjarni Benediktsson með fyrirvara, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Til máls tekur háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur á Blöndal.
Frú forseti, við höfum nú hlýtt á ýmis mál sem varða svona viðskipti og menningatengsl og annað slíkt milli landa og sérstaklega nágrannalanda okkar Grænlands og Færeyja og fleiri. Og ég spyr mig hvernig er það, er þessi, er utanríkisþjónustan ekki til staðar til þess að leysa svona mál og koma á slíkum samningum? Og það eru Alþingi að vera skipta sér af þessum málum fyrir utan það að nú á dögum netvæðingar þá geta menn hlusta á nánast hverja einustöð, útvarpsstöð og sjónvarpsstöð allan heim hvar sem er, þannig að þeir sig um það kæra geta hlustað á grænlenskar sjónvarpsstöðvar hér á Íslandi. Ég reikna með að þær séu þá með nettengingu, allavega eins og íslenska með netaðgang. Þannig að þetta er orðið dálítið skrítið og mér finnst þetta vera furðulega mikil ríkisafskipti sem að felast í þessum frumvarpi sem við hlusta á undanfarið.
Til málstökur háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, hér er tillaga til þingsályktunar til umræðu um samvinnu milli ríkissjónvarpsstöðva vestnorrænu ríkjanna og eins og fram hefur komið í greinagerð og þá er tillagan lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins. Þessi tillaga var rædd í utanríkismálanefnd og þar gerði ég fyrirvara við stuðning minn við málið. Þann fyrirvara kem ég hingað upp til þess að ræða stuttlega en ég vil láta þá koma skýrt fram að efnislega þá finnst mér erindið sem að Vestnorræna ráðið hefur með þessari tillögu komið á framfæri vera jákvætt og uppbyggilegt. Mér þætti það mjög æskilegt ef að því markmiði sem að stefnt er að með tillögunni væri hægt að ná fram. En minn fyrirvari lítur á því að setja ríkisútvarpinu eða ríkisstöðunum einhver fyrirmæli varðandi sína dagskrárgerð. Og ég verð líka að segja það alveg hreint út að til að hann gerir ráð fyrir því að ráðherran sé hvattur til dæmis til að auka framboð á fréttum frá Færeyjum og Grænlandi með því að útvíkka og styrkja samstarf RÚV við hinar vestnorrænu sjónvarpsstöðvarnar. Að mínu áliti þá erum við komin út á alveg ystu nöf þess sem við getum sett ráðherranum fyrir í þessu efni og við erum líka hugsanlega komin út fyrir þau mörk sem að hægt er að eða æskilegt er að gildi í samskiptum þings og ráðherra annars vegar og ráðherra og síðan yfirstjórna ríkisútvarpsins hins vegar. En þrátt fyrir þessa fyrirvara mína, þrátt fyrir þessa fyrirvara mína um að þingið eigi að hafa skoðun á því að það sé grænlenskt fréttaefni í ríkisútvarpinu, ég hef semst mikinn fyrirvara á því, að þá vil ég samt sem áður vera á þessu nefndaráliti til þess að undirstrika áhuga minn á því að efla norrænt samstarf á hverju því sviði sem að hægt er að gera það. Þar með talið í fjölmiðlum að svo miklu leiti sem það er hægt með raunhæfum hætti. En tillagan er svona varla raunhæf. Þetta vildi ég hafa sagt og hef nú komið því á framfæri við þessu umræðu.
Háttvirtur 7. þingmaður Vesturkjördæmis Ólína Þorvarðardóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég kem hér upp sem fyrrverandi formaður Vestnorræna ráðsins og formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins þaðan sem þessi tillaga er upphaflega sprottin og ég er þakklátt því nefndaráliti sem meiri hluti háttvirtra utanríkismála nefndar hefur látið frá sér fara um þetta mál sem og önnur þau sem eru til umræðu hér og eru komin frá Vestnorræna ráðinu. Þar sem að álit nefndarinnar er að samþykkja þau erindi og breytt nánast með einni undantekningu. Varðandi þá athuga senda það sé ekki hlutverkins opinbera að segja fyrir dagskrárgerð sjónvarstöðva. Þá er það sjálfsögðu alveg rétt en er það ekki lagt til í tillögu Vestnorræna ráðsins. Hér er að ræða vilja yfirlýsingu menningarlegt samstarf sem er auðvitað mjög æskilegur hlutur og í fullu samræmi við þá stefnumótun sem Alþingi Íslendinga hefur tekið í málefnum Norðurlanda samstarfs og ekki síst varðandi Vestnorræna samstarfið. Það er aftur á móti sjónvarstöðvunum sjálfum í fullt sjálfsvald sett hvernig þær útfæra nánar þetta samstarf eins og skilja má greinilega af texta tillagnanna sem að hér eru til umræðu.
Andsvörum verðist lokið. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, tekur til máls.
Frú forseti, við höfum verið að ræða stjórnarráðið nokkuð ítarlega og þar hafum við rætt að sjálfsögðu aðgreiningu framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sem að dómsvalds og ég hef margoft bent á það þegar að Alþingi fer að skipta sér að framkvæmdum og leggja til ákveðna framkvæmdir þá hverfur leið ábyrgð framkvæmdavaldsins á þeim sömu framkvæmdum. Og það sem Alþingi á að hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu, þá er það dálítið undarlegt ef það fer sjálft að standa í framkvæmdum, hver á það að hafa eftirlit með þeim framkvæmdum sem Alþingi ákveður. Segjum að þessi tillaga hér og fleiri sem við verðum að ræða, floppi, þetta verður bara algjört fíaskó, algjör vandræði. Og kosti mikið og mislukkist á alla mát og allt slíkt. Og hver ætlar þá að hafa eftirlit með því? Og þá Alþingi sjálft að hafa eftirlit með ákvörðun sem að sjálft lagði til og tók. Ég var að við þessu og vildi gert hann að framkvæmdavaldi fengi verið friði fyrir Alþingi, en jafnframt að Alþingi fá verið friði fyrir framkvæmdavaldinu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þessum fundi er nú fresta til klukkan 15 mínútur í 4, 15:45. Fundinum er